Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nebo je plavo i vedro, da ima malo tamnog, da dominira svjetlo narandžasto i svjetlo roze. Dok gledam sliku, mogu da čujem zvona gračanice.
Slika Gračanica, sliku Gračanice naslikala je Nadežda Petrović, naša čuvena slikarka koja je rođena na današnji dan 1873. godine u Čačku od oca Dimitrija, Mite Petrovića i majke Mileve, rođeni Zorić. Sestra književnika Raska Petrovića je izuzetna ličnost, njenu porodičnu priču slušamo tamo gde je obično i slušamo. A imamo izuzetnu priču danas, ako je familiologija priča o porodici, ako je neki smisao da se porodici da značaj roditeljstvu, majčinstvu, onda je moja današnja gošća i njena priča pravi primer za to. Nisam išla daleko, samo na prvi sprat Radio Beograda. Vaš i moja gošća Snežana Stanojević, ja sam pisala pored toga etnika, pored tvog imena, dobrodošla u emisiju.
Hvala ti što si me pozvala.
Nisam znala, evo sad si mi rekla da radiš još jednu noć. Ajde, najavi odmah da ti ljudi slušaju, ja volim tvoju etniku jako.
Hvala ti, pa počela sam da radim od prvog pod krovovima grada, to je noć petak na subotu, svakog petka u Novom gradu, evo ovog petka u Novom Sadu.
Eto, divno mesto, Novi Sad, divno da. Mesto, puno sreće u tvojim emisijama, ali nisi ti samo radi onoga što radiš ovde, ti si pre svega radi toga što si ne tako davno postala majka, odnosno tvoja velika želja se ostvarila. Eto, da načnemo priču, kako bi ti sebe kao majku objasnila? I zašto je ta priča tako važna? Tebi sigurno.
Pa ta je priča tako važna zato što je prvo jako dugo trajala. Moja Golgota traje 20 i nešto godina. Zbog raznih peripetija, što medicinskih, što životnih, došla sam do toga da na kraju imam surogat bebu. Ono što mogu da kažem,
to
je da...
Kako se zove dete?
Aleksandra.
Lepo. I koliko ima?
Aleksandra ima 15 meseci.
O, pa to veliko dete, to više nije beba, jel
nije,
da?
Nije, nije beba. Pa potpuno je plava i liči na tatu i tako, vrlo je muzikalna.
Mm-hmm. Kako znaš da je muzikalna? Kako ne bi pored dva muzičara da ne bude muzikalna?
Prepoznajemo to, prepoznajemo zaista to od samog početka, od samog njenog rođenja. Ne može to baš po rođenju, ali voli muziku, sva je u muzici, sve je pesma, sve je igra i tako, jedno vedro dete koje voli ljude.
Viče mama i tata.
Mama
i tata.
To je
nešto što je bilo jako važno da čuješ, jel da?
Jeste, to je ono za čim sam, što sam čekala 20 i nešto godina.
A zašto si morala da se odlučiš na surogat majku?
Pa u početku je to bile... Prvo sam studirala, pa onda sam radila ovde, onda, pa se nisam tome dovoljno posvetila, godine su prolazile, biološki sat je otkucavao. Tebi na kraju, po savetu ginekologa, pošto trudnoće nisu uspjele da se održe, ja sam ostajala u drugom stanju.
Da, tu je bila neka rečenica koja je jeziva, koju si mi rekla, jel da?
Da, pošto imam fiziološki malu matericu, trudnoću nisam mogla da iznesem, znači nisam imala spontane pobače, jednostavno stalno sam nailazila na rečenicu negde u drugom mesecu, bebino srce više ne kuca. E, ja to više zaista nisam mogla da slušam. Moram da pomenem pre svega ono što je jako važno u celoj mojoj priči, to je podrška mog supruga koji ima troje dece iz prethodnog braka i to odrasle dece. Ja takvu podršku, za takvu podršku nisam čula da je neka žena imala.
Pa dobro, volite muž. To je, zato i jesi s njim, ali nešto se volite. To je jako
važno. Naravno, naravno.
Dakle, dogovorili ste se da hoćete da nađete ženu koja će vam raditi. Meni je ta reč surogat strašno ružna.
Da, to zvuči vrlo rogobatno. Zato što surogat u stvari mnogi ne znaju, pa su mi pitali kasnije šta dete ima od surogat majke, a ja sam na to, kad mi nekad dojadi onako da pričam, onda kažem, pa isto što i pila od inkubatora.
Da.
Otprilike. Surogat majka je jedan plemeniti vid inkubatora, tako da kažem, pošto bebu nosi ljudsko biće, druga žena. Znači, bebu koju ona izigrava
kuću
9 mjeseci, koja biološki nema apsolutno nikakve gene, ništa, geni su naši. Ona nosi taj embrion, za to dobija novac, naravno, i porađa se, ne vidi bebu.
Morate svega da bude jako zdrava, jel da?
To je, da, i ona i cela njena porodica. Surogat majka ne može da bude ni jedna žena koja nema sopstvenu decu i koja nije u porodici. Znači, udata žena sa sopstvenim detetom može uopšte da kažem, konkuriše za surogat majka.
I to se vama sve dešavalo, naravno ne u Srbiji, jer još uvek taj zakon
naravno,
u procesu još nije donesen, jel da?
To se priča, to se stalno priča, ja to slušam 10 godina unazad, sigurno, da će se usvojiti zakon, pritom ja onako mogu da iznesem svoj lični stav, to sam vrlo pratila zato što me interesovalo. Mi još uvijek nismo kao narod te mentalne svesti da prihvatimo to kao činjenicu. I žene će ovdje radije da usvoje dete, iako mogu da imaju svoje biološko dete, da ga ne nosi surogat majka. To je jednostavno deo naše psihologije, ja u to ne ulazim, ali sam na mnoge komentare nailazila, pa zbog toga ti to kažem. Da znam.
Naravno, vratit ćemo se na tvoju priču, ali da te pitam i za etniku. Rekoh da volim tvoju emisiju, ne zato što si mi ti, a jesi, draga koleginica, nego zato što mislim da su te priče koje ti iskopavaš i koje pričaš o ljudima, pogotovo onim zaboravljenim, dragocene. I sad ću ponoviti, došlo mi je da zaplačem kad sam slušala priču o Veri Ivković, čuvenoj, divnoj ženi koja je divno pevala. Kako si ti uopšte, ti to koristiš našu fonoteku, jel da? Radijsku, bogatu?
Pa uglavnom radijsku fonoteku koristim. Ja etniku radim već 8 godina. I tako, ispratila sam mnoge poznate ličnosti.
Čekaj, si snimala dok je bila živa?
Ne, nisam uspela. Nisam, ona je, nažalost, završila u staračkom domu. Posećivali su njene koleginice ovde, koje su mi stalno govorile kako je i šta je. Ona jednostavno nije bila za razgovor, bila je bolesna, ali je mi, ona je dosta zastupljena na programu i mi je volimo i kao pevača i ljudi su je jako voljeli, kažu da je bila izuzetan čovjek, oni koji su je poznavali. Poznajem njenog sina, njenog unuka koji je čak pevao u darovnicama koje sam radila, koji jako podsjeća na svoju baku, mnogo je muzikalan, ali isto se smeje sa onim lepim osmehom.
Nisam izabrala Veru Ivković, nego Maru Đorđević i taj delić je jedan o tome kako je pevala i kako je, evo da čujemo. Oni koji nisu slučajno slušali u etnici ili etnici, evo sada koleginica Snežana Stanović, autorka emisije i u ovoj emisiji pre svega majka.
Mara Đorđević u proleće 1934. godine udaje se za Slobodana Đorđevića, učitelja, poznatog tetovskog fiskulturnika, pevača i muzičara, poreklom Šumadinca, i rađa sinove Dragišu i Vojkana. Muzikalnost je nasledila od roditelja. Pričali su kako joj je otac lepo pevao, dok je od majke naučila mnogo pesama. Posle završetka Prvog svetskog rata, kroz prozore prizemljuše i čardaklija, uz žuti sjaj sveća i lampi na gas, posle dužeg vremena vratila se Vera u život među žitelje Tetova. Prodirala je u noć, polako, kao plima i čuvena tetovska pesma. Jedne takve noći čuo se kao poj carskog slavuja, treperav, topao i prodoran glas devojčice koju će kasnije uvek i svuda po Tetovu u raznim prilikama zvati i terati da peva. a pevala je od srca i neumorno.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Radio Beograd 1, familijologije s izuzetnom pričom, izuzetnom gošćom. Vaša i moja današnja gošća je koleginica, urednica u muzičkoj redakciji Snežana Stanović. Upravo smo čuli deo iz njene lepe emisije koja se zove Etnika i koja se i na neki način i bavi porodicama, jel da? I ti se baviš porodicama i njihovim životom i podrškama.
Pa na neki način i to je deo priče.
Da.
Ponekad je i to deo priče.
I odsustvo podrške. Ponekad je i to taj neki zaborav u koji mnogi padnu.
Da.
Popularnost je čudna stvar, jel da?
Pa, vrlo čudna. I nezahvalna ponekad.
Da. Ti sigurno posle ove emisije nećeš postati popularna, ali ćeš verovatno...
A meni to nije cilj.
Naravno. Ali ćeš možda ohrabriti druge žene da se bore tako kao što si se ti borila... Jer to, osim ljubavi i podrške koju si imala od svog supruga, što je divno, je zahtevalo i dosta materijalnih sredstava, jel da?
Jeste, to su ogromna materijalna sredstva. Kad smo počeli, kad smo ušli u stvari u tu priču surogat materinstva, ja prosto nisam znala, sam ja bila ta koja je uglavnom bila visila na internetu, tako da kažem. Krenuli smo od Ukrajine, pošto je prvo kad se ukuca surogat materinstvo, nekako prvo izađe Ukrajina.
I onda smo krenuli... Znači, eliminišeš Srbiju svakako, jel?
Srbiju svakako, da. I prvo su bila ta tri neuspela pokušaja. Išli smo čak prvo u Harkov, koji je gore na granici Rusije i Ukrajine, gde su bila dva neuspela pokušaja, pa smo onda išli u Lvov. E, to je već kao bliže nešto, na granici sa Austrijom. Ogroman novac je potrošen, ali novac je nije toliko bitan. Mi smo išli na sve. Išli smo, odnosno dogovorili smo se da idemo do kraja. A taj kraj je bio beba.
I ja sam se samo... Zbog toga što jajna ćelija nije oplođena ili nije ili je već pojavila se?
Ne, jajna ćelija je bila oplođena. Aha. I to je sve bilo u redu, ali mogu. U tu surogat majku koju odabere doktorka koja to radi, jednostavno se to nije primilo, kako oni kažu. I posle 10 dana analiza, oni nam svaki put pošalju mail da to nije uspelo, dođite ponovo, onda mi idemo ponovo. I tako, pošto nekad se nešto i zamrzne, ali to baš nije preporučljivo.
Da, ali danas je uveliko pričalo o tim poznatim ličnostima, odnosno glumicama koje su...
Jeste, samo što to prvo gubi na kvalitetu, a drugo, to je toliko malo i toliko osetljivo da može da se ošteti. To nam je lekarka sad pričala, pa ja prenosim, pošto nisam lekar, ali sam ušla nekako u taj medicinski deo priče.
To je bilo važno.
Toliko da, bilo mi je važno. I posle ta tri neuspela pokušaja vezana za Ukrajinu, dobila sam ideju od svoje sestre koja je živi u Americi, koja je na isti način dobila bebu, ali ona je išla u Indiju. Pošto su lekari u Indiji poznati kao dobri, što ovi koji se bave alternativnom medicinom...
I to je podrška, jel da?
Jeste,
je velika
podrška. Tako da smo mi sve te korake koje smo pravili vezano za Indiju, znali nešto unapred, što nije slučaj bio sa Ukrajinom, za koju ništa nismo znali. Onako smo srljali. Zato što niko od naših poznatih, od naših poznanika i prijatelja nije ni sličnu stvar proživao. E, ovdje je već bila neka druga stvar, pa smo se mi nekako pripremali. E, zašto je ta Indija bolja od Ukrajine? I to pričam zbog nekih majki budućih koji bi se eventualno odvažili da idu istim putem. Zato što u Ukrajini vi platite jednu surogat majku, odnosno doktor kao da bere. A u Indiji, pošto je veliki protok tih žena koje hoće da dobiju dete, jer je to svuda normalno i niko se ne zapanji kad to poželi, odnosno kad nekome ispriča da to želi, iz ovih ili onih razloga, neko iz muke, neko iz obesti. Tamo su surogat majke uglavnom spremne. Uvijek ima po 5-6 tih žena koje su spremne. Šta znači spremne? Znači dopingovane hormonima. Materica im je potpuno spremna.
Hormoni se inače koriste u velikim količinama i za svaku drugu.
Jeste,
trudnoću koja je komplikovana.
I onda kada dođe par koji da svoje uzorke, kako oni to zovu, kada embrion bude spreman, onda doktorka koja radi, koja je vaša lekarka, odabere ženu koja je u tom trenutku najspremnija, znači čija je materica najspremnija da prihvati taj embrion. I zbog toga je uspešnost u Indiji mnogo veća nego u ostalim evropskim zemljama.
A samo ću pitam, ti oplodnje ćelije, jajne ćelije tvoje i nekog nečije se dešava tamo, jel da? Ti ležeš u bolnici u tom trenutku.
Trenutku, da, dok meni rade aspiraciju tih jajnih ćelija i dok suprug daje svoj uzorak i ostane se tamo 2-3 dana koliko treba. Upoznamo ženu koju je lekarka odabrala u tom trenutku i mi se vraćamo
kući. Šta osjećaš dok se to sve dešava, dok uzimaju tvoju jajnu ćeliju?
U tom trenutku ništa spektakularno, samo se molim da to sve uspe, da jajne ćelije budu dobre i kvalitetne, da bi se to da bi se oplodilo kako treba.
A tebi su rekli da jesu u funkciji?
Jesu, zato što su me, kažem, dopingovali sad stvarno dosta hormona i da ću posle toga ući u menopauzu, što sam ja prihvatila namerno, naravno u stvari, zato što je cilj da dobijem dete, a ne da produžavam ciklus.
To se ipak nije desilo u Indiji, nego u Nepalu, ali ćemo se vratiti na to. Da. A sad ide najavljena priča Nadežde Petrović i naše čuvene slikarke, koja je rođena u današnji dan, 12. oktobra 1873. godine u Čačku. Dragana Božević, kustoskinja u galeriji, i mlađi članovi iz Čačanske škole su nam pomogli da, što ti kažeš, gledamo preko radija emisiju o Nadežde Petrović. Uživajte.
Preko praga.
Porodična priča.
Nebo je plavo i vedro, da ima malog tamnog. Dominira svjetlo narandžasto i svjetlo roze. Dok gledam sliku, mogu da čujem zvona gračanice.
Nadežda Petrović je veliki slikar u našoj umetnosti, začetnik modernog slikarstva u Srbiji. Rodila se 1873. godine u Čačku, gde su joj na službi kao učitelji bili otac Dimitrije i majka Mileva.
Dobar dan.
Mi smo došli zbog fotografisanja.
O, izvolite. Gospodine Mito, kako je na dužnosti poslanika Skupštine?
Pa, ima puno odgovornog posla i velikih zaduženja.
Nadežda, ti sa malim bratom budi u sredini.
Mileva, rođena Zorić, je bila učiteljica, završila višu žensku školu u Beogradu i već kao 17-godišnjakinja je želela da se osamostali i da se zaposli, tako da je svoje prvo zaposlenje dobila kao učiteljica u ženskoj osnovnoj školi u Čačku. Dimitrije Petrović je završio gimnaziju u Beogradu i također sa svojih 17 godina odlazi iz svoje porodice i pronalazi prvo zaposlenje kao učitelj crtanja i lepog pisanja u Čačanskoj gimnaziji.
Tako zaspi meseče na toplom supom detinjstva.
Porodica Petrović imala 7 ćerki i 2 sina. Najmlađi sin je bio Rastko, koji je rođen 1898. godine. On je bio Nadeždi omiljeni brat, mada je ona u vreme njegovog rođenja već imala preko 20 godina. Priča se kako je Nadeždina majka Mileva bila posebno omiljena i negovana od strane njenog ujaka Svetozara Miletića. Od njega je dobila razne pouke o rodoljublju, o ljubavi prema svom narodu, o ljubavi prema istoriji, volela je i poeziju. A Dimitrije Petrović je prvo sam bio slikarski talentovan. On je zbog svog talenta, ljubavi prema umetnosti, čak i izabrao da bude nastavnik crtanja i dobio tu službu i naravno da je Nadežda od njega nasledila i talenat, a verovatno i usmeravanje ka likovnoj umetnosti.
Šta je sa vama, sestrice moje? Jeste li vi to tužna?
Ja sam mnogo tužna. Baš sam spremila jedan spomenar da mi ukrasiš lepim crtežima cveća i ptica. A ti odlaziš?
Ne brini, ljubice, nacrtaću ti najlepše što umem. A sad ću ti u svakom pismu novi crtež. Jel može?
A može li pismo da bude veliko?
A zašto to pitaš?
Da bi u njega mogla stane neka haljina.
Može, može, Anđo. Poslaću ti veliko pismo i njemu 3 letnje haljine.
I za mene jednu Alinu.
Porodica Petrović je zaista bila jedna čudnovata porodica, puna obrazovanih ljudi, negovalo se sve što je lepo, tako da su bili toliko moderni da se trude da sva njihova deca budu školovana i eto, puštali su svoju decu i da odu u svet gde su se tada nalazili kvalitetnije škole nego kod nas. U Parizu, kada je boravila na tim studijskim boravcima 1910. i 1911. godine, ona je izlagala sa tadašnjim aktuelnim umetnicima na parizskim izložbama. Tu su bili Matisse, Picasso, Kandinski.
Vous aimez bien les gens.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
J'ai adoré pas de chien, j'ai quoi que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Sada sam sela, posle cele noći sakupljanja po razbojištu proteklih nesakupljenih ranjenika, posle jučerašnjeg strašnog, krvavog okršaja. Nisam ni hleba jela. Toliko je bilo posla oko toga da sam skoro pala od umora.
Upečatljiva je njena fotografija, to je fotografija iz Prizrena na kojoj je ona u vojnoj uniformi, koji je jedan jaki ratnik, ali opet za pojasom ima zadenut buket ljubičica, što opet govori da je ona u stvari i nežna žena i ratnik.
Evo, tu su mi u čašici ljubičice koje stigog da osvežim u čašici hladne vode. Uzbrala sam ih na grobu braće Ribnikara, gde sam zalutala sa Poljskom svojom bolnicom. To su dva divna junaka. Grobovi su im jedan pored drugog.
Tu se ističe na njenom rukavu crveni krst, taj njen poziv dobrovoljne bolničarke. Postoje pisma iz ratova u kojima je učestvovala, gde ona porodici objašnjava i te strašne rane i ranjenike koje neguje i tu njenu patnju. U jednom pismu kaže da je toliko patila, hrabrila se, ali ipak je doživljavala u sebi veliku tugu zbog ranjenika i onda ona piše kako jednog trenutka ti ranjenici počinju nju da teše, da ne bude ona tužna, a oni su u stvari na samrti.
Gračanica 1913. Ulje na kartonu, umetnička galerija Nadežda Petrović Čačak. Poslika je ljubav prema svom narodu, prema svojoj otadžbini i istoriji. Slika je mirna, na slici dominiraju linije. Ja mislim da je sama, jer ne bi mogla ovoliko da bude smirena i ovoliko da se koncentriše na detalje ako ne bi bila sama.
Ona je u Balkanskim ratovima preživela trbušni tifus, a onda je uhvatila u Valjevskoj bolnici u Prvom svjetskom ratu epidemija pegavog tifusa, nije preživjela.
A kraj će biti. Kad čovjek umre, ruke prve zaneme. Ruka umrlog, ko noćno voće zri, ko uspavane ptice, čija srca još streme. Tako ćute te ruke, dok otanj pod njima vri.
Tokom učestvovanja u Prvom Balkanskom ratu, Nadežda je bila smeštena u Prizrenu sa vojnom bolnicom i njene slike koje nose u nazivu ime Prizrena, Gračanice, Kosovske Božure, nastale su u tom periodu. I u ratnim slikama kod nje nema naslikanog oružja, borbi, vojnika u borbi, ne, uvek je u pitanju Srbija. Nosila je fotoaparat, bila je pasionirani fotograf, ima i njenih fotografija sa ratišta. tokom svog života ona je obišla veoma veliki broj svetskih ili evropskih gradova. Rim, Veneciju, Firencu, Beč, Berlin.
I will arise and go now and go to him.
If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would
tonuti.
Napoleon? Would Napoleon? Would
tonuti
would
za večnost.
If Napoleon, if I told him.
Sa svetlim kolipcem na osnovu.
U isto vreme je obilazila i najmanja sela po Srbiji. Sa istim poštovanjem i oduševljenjem ona šetala Rimom i Senjskim rudnikom.
Iako je prošlo 100 godina od kad je ona slikala, sija istim sjajem.
Beograd 1.
Radio Beograd 1, familiologija, sredom naravno, vaša i moja gošća, moja koleginica Snežana Stanojević iz muzičke redakcije programa Radio Beograda sa jednom pričom koja je sa srećnim krajem, ali ti mi kažeš da ti znaš, imaš neki svoj moto, nešto što te vodi u životu da... Ako nešto mnogo želiš. To zvuči kao fraza, ali izgleda kod tebe nije
to, fraza. To zaista nije fraza. Moj životni moto je izgubljeno je samo ono čega se odustane. I kroz život sam imala više puta priliku da se uverim da je to tačno. Od sitnih stvari tipa upisivanja, recimo, kursa engleskog jezika koji ne završim, pa onda časovi vožnje koje ne završim, pa sam onda stala i razmislila, pa 8 godina pauze do diplome fakultetske, jedan ispit mi je ostao, a recimo imala sam 9.30 prosek, što bi bilo šteta da ne završim akademiju. Pa sam sela i razmislila šta ja to radim.
Kažem,
zašto stalno nešto
ja
počinjem i ne završim.
Ja mogu da ti verujem samo u vezi sa ovim što si ti na kraju kao herojsko delo.
Ali to je najveće, kažem. Zato ovo su samo sitnice.
I ne samo za sebe. Ne samo za sebe. Ja sam te pozvala da bi ohrabrila mnoge roditelje koji žele da imaju svoju bebu.
Da, svoje potomstvo, da je to moguće. To je zaista moguće. Samo je pitanje koliko su spremni da se žrtvuju, da se odreknu, koliko to zaista žele. Mene su savjetovali i da usvojim dete i mislim, ja sam to mogla bez ikakvih problema, da imam materijalnih mogućnosti, možda bih usvojila još dvoje. Mislim, suprug i ja. To apsolutno dece nikad dosta.
Došli smo do Indije, odnosno nije postojala surogat majka u Indiji, nego ste prešli u Nepal, je li tako?
Da, zašto smo prešli u Nepal? Zato što u Srbiji nismo dobili medicinsku vizu, jer rečeno nam je da Srbija ne podržava dete koje je rođeno putem surogat majke.
U kojoj znači, ne podržava dete?
Ne je podržava, da. Tako da smo mi iz tog razloga nismo mogli da dobijemo medicinsku vizu odavde, koja je bila potrebna da bismo ušli na kliniku u Delhiju. I u jednom trenutku, to je bila agonija, to je stvarno bila agonija, početak prve agonije koja je postojala, a postojala ih je više u stvari, to je da ja se spremam ovde, što se hormona tiče, žena se sprema tamo, mi ne možemo da dobijemo vizu, znači ne možemo da odemo tamo. Strašna stvar. Dok jednog jutra nije zazvonio telefon da me je pozvala doktorka, ona je i u Indiji i u Nepalu radila. Imala svoju neku organizaciju koja je pripadala. Matična je bila u Delhiju, a u Nepalu, Juki i ne znam još koje treće mesto, je imala također kliniku za to. Dođite, podhitno kupujte kartu, dođite za Nepal, sve je isto, samo što ne treba medicinska viza, plaćate samo $25 ulazak u zemlju. I mi umjesto avionom za Delhi krenemo avionom za Katmandu. Prvo sam morala da vidim na karti gde je Katmandu. Mislim, to je tako ispalo navrat na nos, ali otišli smo tamo, našli se u pravo vreme.
I Katmandu koja u turističkim reportažama jako lepo deluje, u mnogim knjigama izgleda da baš...
Jeste, i nama je delovalo turistički jako lepo, kad smo prvi put otišli i ostali 5 dana koliko je bilo potrebno da se taj ceo tretman odradi, i tada smo upoznali ženu koja će nositi...
Koja je vama određena, jel?
Koja je određena, da.
Kakva je?
Pa ona je jedna lepa crna žena, kakve su sve Nepalke, u nošnji, dostojanstvena, majka 2 dece, koja ne zna engleski jezik. Ja nisam mogla s njom da komuniciram uopšte. U jednom trenutku, kada je doktorka na engleskom pitala da li hoću nešto da joj kažem ili ona meni, pa da prevede, ja sam se samo rasplakala, jer sam shvatila da ja, tad sam tek shvatila da ja neću moći da nosim svoju bebu. I to je bilo očajno stanje za mene u tom trenutku, a ona, iako ne razume jezik, ona je meni prišla, stavila mi ruku na rame i potapšala me, kao da mi je rekla, nemojte da brinete, bit će sve u redu. To je meni tad mnogo značilo. Jer zahvaljujući toj ženi, ja danas imam svoje dete.
Ali ti važno bilo kakva je ona, da li je topla, da li je, bez obzira što smo rekli da je ona samo jedno vreme kuća za tvoje...
Bilo je bitno. Bilo je bitno i da voli decu, zato što kažu da dete tu jako bitna sredina
u kojoj raste,
u kojoj je, čak i u stomaku.
Naravno.
A dokazalo se kakva je ona žena, jer razmenila smo par reči kasnije, kada je ona prvi put i videla Aleksandru, pošto je posle porođenja je videla, je takav je zakon, carskim rezom se porodila. Rekla mi je za vreme onog strašnog bombardovanja zemljotresa koje je zadesio Nepal, gde je više 1000 žrtava poginulo, ona je tad bila 5. mesec u noći sa našom bebom. To je bila druga agonija. pa smo slali pakete i ostalo, pa kad sam ja pitala, nekako smo se sporazumela kako su njena deca reagovala, a ona mi je rekla samo, pa samo su se brinuli da sačuvam bebu. Da. Što je mnogo značilo, i Aleksandra je verovatno zahvaljujući tome jedno srećno, veselo dete koje voli ljude.
A reci mi, ta priča koju se ponekad u filmovima, jer mi samo to ovde možemo i da vidimo, da se majka predomisli, to ne dolazi u obzir, jel? To je zakonski
ne,
deo.
Ne, to je zakonski potpuno zaštićeno i apsolutno se, kad se desi porođaj, papiri overeni u svim mogućim institucijama koje su nadležne za to, su da smo mi izmirili svoje, a ona izmirila svoje. I nikada, i pominje se baš to, čak postoji i izjava njenog supruga, ta ista, kao i njena, da nikakva potraživanja, niti da imaju pravo.
A šta ona dobija za to što je surogat majka?
Ona dobija novac od te organizacije kojoj mi plaćamo sve usluge.
A reci, da. A reci mi, jeste bili na porođaju? Ste...
Ne, ne. Nismo prisustvovali.
Kad je trebalo da se porodi, tamo ste bili kad je ona trebala?
Ne, ne. Mi smo otišli, trebalo je, ona se porodila malo ranije, zakazan je carski rez, pošto se ona uredno javljala, to opet govori o njenoj brizi i njenoj ličnosti. Ona se uredno javljala ginekologu, beba se malo sporije kretala nego što je ona navikla i oni su je zadržali, tako da je porođaj bio zakazan nešto ranije nego što smo mi čak i planirali, odnosno što je doktorka rekla, i nešto ranije od datuma kad smo kupili kartu. Mi smo pitali doktorku da li da menjamo datum, rekla je nema potrebe zato što beba svakako 7 dana mora da bude u bolnici.
Čekaj, dve stvari moramo da kažemo. Vreme strašno brzo nam leti, imamo još nepunih 10 minuta da nam ispričaš, da, odnosno kažeš ljudima da u Nepal ne može više da se ide i da nam ispričaš kako izgleda. Aj prvo nam reci za Nepal.
E ovako, mi smo imali tu sreću da kad smo dobili na kraju dokumenta posle 55 dana agonije u hotelu sa bebom, to je bio 16. septembar, kad smo mi doputovali, 19. je izašao zakon u Nepalu da je zabranjeno surogat materinstvo za strance. Znači oni su nama jedva dali taj pečat Ministarstva inostranih poslova Nepala, jer bez tog pečata dete nije moglo da dobije takozvani pasovan, znači taj pasoš za izlazak iz zemlje i ulazak u Srbiju. Što opet nije značilo da smo je ovde odmah prijavili, ali to je druga priča.
To je, da, i analize DNK i to ste morali sve raditi, nego mi reci, ovaj najvažniji trenutak, pretpostavljam, iz cele ove priče, susret tvoj i tvoje bebe.
Pa...
Gde se to dogodilo? Kako to izgledalo? Je bilo?
Oni su nas aerodroma, sačekali su nas na aerodromu i ovaj...
Izvini, šta si prvo pitala kad si čula da se žena porodila? Si pitala sve u redu ili kako izgleda i znali ste da je devojčica?
Moj suprug i ja, ne. To je zakonom zabranjeno da kažu iz prostog razloga što postoje parovi, što je opet suludo, koji odustanu ako dete nije polako, koji žele, da. I mi smo za to vreme, kad smo znali da je zakazan carski rez, bili u crkvi. Kad smo izašli posle nekih pola sata, ja sam videla propušten poziv, pozvali smo, bila je od doktorke iz Nepala i ona je onako na engleskom jeziku rekla, čestitam, dobili ste prelepu, zdravu, plavu devojčicu. Sa plavim očima, veoma je lepa, mi smo naravno plakali i tako to je. To je onako bio čak dirljiviji moment nego prvi susret sa bebom koji je...
Da, uključuješ se verovatno.
Da.
I onda
te emocije ne mogu da...
O čemu si razmišljala u avionu kad si išla?
Pa samo da je što previdimo.
Da.
Eto to.
I onda
to.
Kako je to izgledalo sa aerodroma odmah u porodilište?
Sa aerodroma u porodilište pošli su jako dobri prijatelji sa nama, koji su nam bili od velike podrške i pomoći u svakom smislu. Oni znaju koji su, ne bih ja
naravno,
da imenujem,
ne treba.
Ali ovaj, to nam je mnogo značilo, moram da kažem, kao i podrška cele redakcije i moje i tamo gde suprug radi, uopšte i na pomoći, i na finansijskoj, i na brizi, i na gomili mailova i poruka koje su nam slali za svih tih 55 dana. Ja
sam bila, nije zanemarljivo.
Ma kakvi zanemarljivo, to je...
Da je samo podrška i topla.
To je zaista bilo iznenađujuće lepo da sam ja bila ponosna što radim u ovoj kući sa takvim ljudima.
I došli ste u porodilište?
Došli smo u porodilište, videli smo dete koje je živo, potpuno belo za razliku od masa onih crnih beba koje su Mada tamo ima dosta ljudi iz Australije koji, koji su dobili na taj način bebu, pa ima još plavih beba, ali ona se nekako najviše čula. Tako da, to je bio neka vrsta, ne mogu da kažem da sam ja spoznala tad da je to moja beba. Znači, govorim kao majka, ne u ime svog supruga kome je to četvrto dete. Tek u hotelu. Kasnije.
Jesi uzela
ruke? Ne, nismo je uzeli, pošto je bila priključena na nekim, ne znam, to je ona imala 3 dana tad. Tako da nije bila praksa, samo smo onako pipnuli malo, štipnuli, ništa specijalno.
Jesi išla da vidiš ženu koja je, jesi s njom?
Ne, tada ne. Tek na kraju, pre nego što smo se vraćali kući, morali smo da idemo svi na razgovor zbog tog pečata koji nismo mogli da dobijemo dok nije došla DNK, kad je došla DNK analiza, da je to dete biološki moje. 55 dana u hotelu, u jednoj sobi, jedna terasa.
Sa bebom.
Sa bebom, sa bubarusama, sa, inače to bio hotel neke srednje kategorije koji nije bio toliko loš, ne mogu da kažem, ali opet Nepal je jako siromašna zemlja. Nepalci su topli ljudi, oni obični ljudi, oni hoće da pomognu i da nam izađu u susret. Svi su nas upoznali kad živite 55 dana u hotelu, ne mogu da vas ne upoznaju, činili nam razne ustupke, smanjili na kraju cenu, ali sve to zajedno, eto, završilo
i
se.
I na kraju je to, ono što je posljednja agonija, je to da ste morali da dajete svoju DNK na analizu, da ne bi izgledalo da ste kidnapovali, kupili ili...
Morali smo da damo DNK, svo troje, da se utvrdi da je dete biološki naše, i tek na osnovu toga nam je ambasador izašao u susret i dao ispravu za dete. E, onda je trebalo vaditi vizu turističku, pošto dete koje je rođeno u Nepalu putem surogat majke bilo odakle da je, nikada ne može da dobije to državljanstvo. Mi ne bismo ni tražili, ali nema čak ni mogućnost da bira.
Ali mora da uđe u Srbiju.
Ali mora da uđe u Srbiju i da ima turističku vizu. E, kad smo išli po turističku vizu, onda smo svi morali da idemo. I suprug, i ja, i žena iz tog predstavništva, i Aleksandra, i surogat majka. Tako da je ona prvi put tad videla.
I kako je to izgledalo?
Pa, suprug i ja smo baš u taksiju, pošto smo išli taksijem do, a putuje se dosta jer je saobraćaj potpuno haotičan. Gledala sam. Strahovito me je interesovalo i mene i njega, kakva je njena reakcija. Ipak, nečije dete nosiš 9 meseci. Reakcija ne postoji. Znači, ni sa jedne, ni sa druge strane. Ona je dete uzela u ruke, držala ga čak sve vreme.
Ali vjerojatno su ove iskusne pretpostavljam.
To je njoj bila prva surogat trudnoća.
Prva, jel da? Onda su razgovarali se.
Međutim, vjerojatno su one njih pripremili da se emotivno ne vezuju. Ona je gledala kao jednu slatku belu bebu.
I dobre, to,
i to je bilo sve.
Dece.
Ima svoje dvoje biološko dece, ali apsolutno da.
Imaš i ti svoje biološko dete.
Da, na kraju imam i ja
koja
svoje
biološko
dete.
Koja ti je jako bolesno.
Jeste, bolesno.
Idu mu zubi, ne spavaš celu
ja,
noć.
Ja ne spavam celu noć, ni suprug, ni ja. Idu joj zubi, ima kijavicu, kašlje, pošlaju jaslice, tako da. Ali bez obzira, ona peva i kroz nos. Ona
pa
stalno peva. I...
Neka peva, mama je muzička urednica. A reci mi, hoćeš li pričati ovo sve?
Pa kad za to dođe vreme, verovatno da hoću, i mislim da će to tada biti potpuno normalna stvar, ako bude ostala ovde, u Srbiji.
Da, ma tvoje dete možeš da radiš kako želi, kako ćeš, kako da. Si majka, jesi stroga, jel? Će pa, biti popustljiva?
Nisam stroga, ali trudim se da ne pravim od nje razmaženo dete.
Jel uspevaš?
Pa uspevam, bar mi kažu da uspevam, zato što sam prošla odrastanje mnogo, kroz mnoga odrastanja dece svojih prijateljica. I onda sam nekako uspela da napravim razliku ko je razmaženo, ko je nije razmaženo.
Pa
onda, za sada nije tako.
Nek ti je živa i zdrava.
Za sada nije
mnogo
tako.
Mnogo ti hvala. I želim
hvala
ti puno sreće i tebi i tvojoj porodici, detetu, da što pre poraste da dođe u našu redakciju. Mi smo ipak program za decu,
pa,
Mare. Hvala ti puno.
Hvala puno i ja želim da ovom prilikom posavetujem samo mnoge žene da nikada ne odustaju od želje da budu majke.
Jer
to je jedina prava investicija za žene.
Hvala ti. S vama su danas bili Katarina Epštajn, Branislav Jerković, Miša Milanov, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima ovog čudesnog Radio Beograda 1. Doviđenja.
pojutru se dan poznaje.
Bongo!
Nije čak ni viknula mudra sova. A što bi vikala kad je bilo dovoljno da samo hukne, da se oni mali sitni kućni ljubimci kao što je beli miš Timoti ili balonica Ljubka, ali ne i žuti balon Bongo, naš glavni junak, prepadnu. Doduše, Timoti je već bio prepadnut kada se ona oglasila, jer je od ranog jutra visio samo repom zakačen zivicu svoje terase na sjednom spratu.
Pomagaj Bongo, brate mili!
On jeste vikao, ali to je zvučalo kao da je mačka kihnula. I Bongo je odleteo kod sove po savjet u vezi s belim mišem. Mudra sova ne bi bila toliko mudra da nije bila u stanju da smisli rješenje. Neće u slast pojesti svoju inače omiljenu poslasticu, belog miša, već će pomoći Bongu.
O Bože!
Kukala je sova u sebi.
Kako je samo šašav ovaj mali.
U tom času je i pozvala.
Bongo!
Međutim, tu se i njena mudrost iznenadila. Na njen poziv oglasilo se nekoliko raznih zvukova. Jedan pas je lanuo, jedan žabac je kreknuo, jedna bubamara je prhnula. Detalj je bilo redovno, dakle, da nije bilo gužve oko spasavanja belog miša Timotija, Bongo, žuti balon, po prirodi veoma radoznao, sigurno bi odletao na sva mjesta sa kojih su se oglasili njegovi imenjaci. Ovako, samo je odmahnuo kanapom kojim je bio vezan da se ne izduva i nastavio da pažljivo sluša mudru sovu.
Bongo, Bongo, ti ne znaš šta sve znaš. Ja moram sve da znam da bih opravdala svoju reputaciju.
Bongo, doduše, ne bi znao da kaže šta znači reputacija, ali već će jednom pitati.
Eto... Spusti se skroz do Timotija i ponudi mu da se uhvati za kanap. Jednom nogom, normalno, kad može da vozi trotinet po sobi. Da, da, videla sam ga sopstvenim očima. Može i da se uhvati jednom nogom za tebe. Tako ćeš ga spasiti.
Kakvo spasonosno rešenje!
Viknuo je Bongo i prišao sovi da je poljubi. Naravno, ona ga je odbila, zadovoljna što je to malom šašavom balonu pomogla. Pas Bongo je i dalje lajao. Žabac Bongo i dalje kreketao. A bubamara zvana Bongo je letela od bonga žutog balona do malog belog miša. Ona je ovoga puta bila pomoćni spasilac. Baš je lepo izgledala. I na žutoj i na beloj površini.